Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 3. decembar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Vodostaj Morače i Zete se smanjuje, Skadarskog jezera i dalje raste.
U ovim selima se vrši evakuacija stanovništva, kao i evakuacija stoke.
Velike poplave pratila je serija zemljotresa, potvrđeno nam je u Crnogorskom seizmološkom zavodu.
Ne bi trebalo očekivati neki jači zemljotres, nije to za nekakvo alarmantno ponašanje i neku uzbunu.
Crna Gora se danas oprašta od jednog od svojih najvećih umjetnika, Dada Đurića.
Evo ga opet među nama, u njegovoj i našoj Crnoj Gori, bez koje nije mogao, ali za koju nije znao da li mu je teže u njoj ili bez nje.
Na svjetski dan osoba sa hendikepom pitali smo podgoričkog gradonačelnika koliko je tih osoba dobilo posao u njegovoj administraciji.
Mislim da nije nijedna, pa nismo primali nove ljude. Upravo mi se bavimo sada jednom racionalizacijom koja je također najavljena i to je jedan od uzroka. Dakle, moramo se ponašati u skladu sa realnim potrebama i realnim mogućnostima.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nivo Skadarskog jezera dostigao je novi rekord u posljednjih pola vijeka i uveliko je premašio najviši nivo, izmjeren 1963. Područja oko jezera su najugroženija i u nekoliko mjesta se evakuišu mještani, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Nepovoljna hidrološka situacija neće brzo biti promijenjena uprkos smanjenju vodostaja Morače i Zete, rekao je načelnik odsjeka za prognozu i analizu vremena u Hidrometeorološkom savezu Branko Micev. Prema njegovim riječima, Skadarsko jezero će i dalje rasti jer kiše i dalje padaju u Albaniji, zbog čega se povećao nivo vode u Drimu. Crnogorsko-italijanska uprava elektroprivrede zatražila je od regulatorne agencije za energetiku da je odobri povećanje troškova i da struja naredne godine bude značajno skuplja, piše list vijesti. Regulator je dužan da se u roku 3 mjeseca izjasni o zahtjevima elektroprivrede i cijena struje će se formirati na osnovu onih troškova koje regulatorna agencija prihvati kao opravdane, što znači da cijena struje može da drastično skoči.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka ambasada u Rusiji u ranijim izvještajima State Departmentu o poslovima bivšeg moskovskog gradonačelnika Jurija Luškova pominjala je i njegove poslovne veze sa Crnom Gorom. Kako su prenijeli podgorički listovi, Luškov je novac grada Moskve koristio i za kupovinu nekretnina u Crnoj Gori. Navodno je kupio veće parcele na poluostrvu Luštica i u mjestu Žanjice kod Herceg Novog. Podgorička štampa posjeća na susrete Luškova sa crnogorskim premijerom Đukanovićem i podgoričkim gradonačelnikom Mugošom. Italijanski premijer Silvio Berlusconi u službenoj je posjeti Rusiji, što se u međunarodnim krugovima posmatra kroz prizmu informacija koje su procurile iz američkih diplomatskih depeša, u kojima se navodi kako su Silvio Berlusconi i Vladimir Putin u vrlo bliskim odnosima. Prema izvorima Wikileaksa, sastanci Berlusconija i Putina često uključuju razmjenu skupocjenih poklona. Ističe se da Berlusconi i njegovi partneri lično profitiraju iz energetskih ugovora sa Rusijom. Julian Assange, osnivač web sajta Wikileaks, mogao bi danas da bude uhapšen u Britaniji po osnovu švedske optužnice za silovanje. Očekuje se da Metropolitan policija danas ili najkasnije početkom sljedeće sedmice dobije nalog za njegovo hapšenje, pošto detektivi navodno već mjesec znaju gdje se krije taj australijski državljanin. Novi južnokorejski ministar odbrane izjavio je pred parlamentarnim odborom da će bombardovati Sjevernu Koreju ako ponovi napad sličan onome od prošle sedmice. Ta žustra retorika došla je nakon što su građani kritikovali mlaki odgovor južnokorejske vlade na reketiranje koje je stiglo od Sjeverne Koreje 23. novembra. Poljske vlasti saopštile su da je tokom noći od smrzavanja umrlo 12 ljudi, čime se broj stradalih popeo na 30. Snijeg, ledena kiša, temperature ispod minusa i dalje otežavaju saobraćaj u velikom dijelu Evrope.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Seizmološki zavod Crne Gore juče i danas zabilježio je seriju manjih potresa na području Brajića, Plužina i Sjeverne Albanije. Prema riječima Veliše Šupića, samostalnog savjetnika u Seizmološkom zavodu, samo na području Brajića zabilježeno je 25 potresa, od kojih je najjači bio oko 3 stepena Richterove skale. Potresi manje jačine mogu se povezati sa padavinama i sa punim akumulacijama u Plivskom jezeru. Izvještava Srđan Janković.
Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana Seizmološki zavod registrovao seriju zemljotresa iz dvije, da kažem, možda i tri epicentralne zone, to je zona Plužina i zona Brajića. Najjači zemljotres u jednoj i drugoj oblasti, veći broj zemljotresa zabilježen je u regionu Brajića, nekih 25, međutim svi su oni slabe jačine, među njima je najjači bio jačine 2,9 jedinica Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu 4 do 5 stepeni Mercalliove skale. Nakon tog zemljotresa zabilježena je čitava serija u toj zoni, tako da evo moje tumačenje je da je svakako bolje za nas i za područje da je to izlučivanje seizmičke energije se obavilo preko velikog broja zemljotresa, manjeg intenziteta da kažem, tako da ne bi trebalo očekivati neki jači zemljotres tog regiona. Poznato je to trusno područje Brajića, imali smo tokom zadnjih 15-20 godina zemljotres u tom regionu, a drugo žarišno područje ili treće, da kažem, ili na području Sjeverne Albanije zabilježili smo izvjesnu seriju tokom jučerašnjeg i današnjeg dana, i područje Plužina koje možemo povezati sa punim akumulacijama u tom regionu. Znači akumulacija piva je zapunjena i već na maksimalnoj kvoti već duži period vremena, tako da je to, možemo ove zemljotrese povezati sa tom zapunjenom akumulacijom. Nije to za nekakvo alarmantno ponašanje i neku uzbunu, već jednostavno evo u tom dijelu Sjeverne Albanije i dijelu Crne Gore gdje su zabilježeni ovi zemljotresi, jednostavno ih možemo povezati sa zapunjenim akumulacijama u tom dijelu i Albanije i Crne Gore.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Veliša Šupić iz Seizmološkog zavoda Crne Gore. A kakve su najnovije informacije u vezi sa poplavama? 11 od 21 opštine ugroženo je poplavama. Iz 5 sela u Golubovcima u toku je evakuacija. Ništa nije bolja situacija ni u opštini Nikšić, Kolašin i Ulcinj. Nivo Skadarskog jezera je povećan u odnosu na jučerašnji dan. Slušamo Danila Miljevića iz Sektora za vanredne situacije.
Nivo Skadarskog jezera se podigao u odnosu na juče. Jutros je zabeleženo 567 cm, što je za 10 cm više u odnosu na sinoćni period kada je izmereno 557 u 20 i 30. U ovim selima se vrši evakuacija stanovništva kao i evakuacija stoke. U evakuaciji učestvuju ekipe Sektora za vanredne situacije i sigurnu bezbednost, vojske Crne Gore, službi zaštite spašavanja Podgorice i Bijelo Polje. Što se opštine Kolašin tiče, i dalje visok vodostaj reke Stare, ugroženo je oko 10% stanovništva grada. Na Cetinju vodostaj jezera koji zahvata rijeku Crnovića, dodoši Žabljak Crnovića, od sinoć se poveća za 10 cm. Na teritoriji opštine Nikšić situacija se usložnjava, vodostaj raste, u posljednja 3 časa pada kiša slabijeg intenziteta, ekipe službi zaštite su stalno na terenu, Virpazar je isključen sa napajanje električne energije i neizvesno je kada će naselje biti priključeno na mrežu. Što se tiče područja Ulcinja, imamo vodostaje u rejonu sela Sukobe, Lisna Bora, Fraskanjeli, Šas u odnosu na prethodni dan opao 10 cm. Razlog opadanja je pucanje zaštitnog pojasa u susjednoj Albaniji. u donjem toku Bojanovog rejona, što je na potezu Sveti Nikola, Sveti Đorđe, nivo vode narastao je 10 cm i ima tendenciju daljeg rasta.
Bio to Danilo Miljević iz sektora za vanredne situacije. A dio magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori i dalje je poplavljen i saobraćaj je u prekidu. Usporenu i otežanu vožnju uslovljavaju i odroni, kaže nam Oseja Nikolić iz Automoto Saveza Crne Gore.
Na magistralnom putu Podgorica-Virtazar-Bar saobraćaj u prekidu za sve kategorije vozila. Na magistralnom putu Ribarevine-Berane u mjestu Skakavac saobraćaj u prekidu zbog oštećenja puta. Putnička vozila i autobusi saobraćaju obilaznicom preko Petnice. Na magistralnom putu Mojkovaca-Đuđevića-Tara saobraćaj u prekidu za sve kategorije vozila zbog oštećenja puta. Na magistralnom putu Podgorica-Nikšić zbog veće količine vode na kolovozu u mjestu Orja Luka nije dozvoljeno kretanje teretnim vozilima i autobusima, a putnička vozila i minibusi se usmjeravaju na lokalni put kroz mjesto Šarena ploča. Na regionalnom putu Danilograd glava Zece saobraćaju u prekidu zbog izlivanja vode na kolovoz. Od Plava prema Gusinju saobraćaj se obavlja putem kroz Vojno selo. Saobraćaj je u prekidu na putnom pravcu Mateševo-Trešnje-Vikandrijevica, a u prekidu i na dionici Podgorica-Mateševo-Kolašin. Saobraćaj u prekidu na graničnim prelazima prema Albaniji, na Božaju i Sukobinu. Da podsjetimo, na magistralnom putu Podgorica-Kolašin u toku je sanacija tunela broj 6, zbog čega se saobraćaj obustavlja od 9 do 11 i od 13 do 15 sati danju, a noću od 1 do 5.
Kaže o stanju na putevima u Crnoj Gori Oseja Nikolić iz Automoto Saveza Crne Gore. Na Međunarodni dan osoba sa hendikepom najveći problem u Crnoj Gori je njihovo zapošljavanje. Iako i u toj oblasti imamo evropske zakone i institucije, i poslodavci dalje izbjegavaju obavezu zapošljavanja tih osoba. I pored brojnih povlastica, radije plaćaju doprinose koji, da ironija bude veća, nikada ne dođu do nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom prava osoba sa hendikepom. Slušamo Predraga Tomovića.
Zakon štiti osobe sa hendikepom i nudi im šansu da zarađuju za život. Problem je međutim što institucije i poslodavci za to nemaju sluha. Idu i korak dalje i ne poštuju zakonske propise, kaže predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom Milan Šaranović.
Postoji zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom koji predviđa potpuni sistem zapošljavanja i koji dakle propisuje obavezu da poslodavci zapošljavaju osobe s invaliditetom. Nažalost, veoma je mali broj osoba s invaliditetom koje su po osnovu ovog zakona zapošljene. Poslodavci se radije odlučuju za uplaćivanje posebnog doprinosa u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, nego da zaposle osobu.
Budući da su crnogorski poslodavci spremni da plaćaju doprinose državi, pitanje je gdje taj novac ide. On, međutim, nikada ne dođe do krajnjih korisnika, hendikepiranih, odnosno nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom njihovih prava. Šaranović kaže da se taj novac jednostavno utopi u budžet.
Evo, na kraju ove godine će vjerovatno u fondu preostati preko 2 miliona eura, koja će se, naravno, utopiti u državni budžet, a neće se planirati za potrebe zapošljavanja lica s invaliditetom, što svakako nije dobro i što ne pokazuje baš ni tu neku volju državnih organa da poboljšaju situaciju kada su osobe s invaliditetom u pitanju.
Za činjenicu da gotovo da nema zapošljenih osoba sa hendikepom u državnim institucijama kao i u privatnim i državnim kompanijama, predsjednik Udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Milisav Korać pripisuje predrasudama.
Nažalost, potrajaće još uvijek te predrasude kad je stanje ovako kako jeste i nijesam optimista da će u nekom u budućem periodu neko od poslodavaca jesmo posebno što nažalost ni državni organi u tome ne daju nekog primjera da se zove.
Osim poslodavaca, ni javne institucije se ne mogu pohvaliti brojem novozapošljenih osoba sa hendikepom. U opštini Podgorica, međutim, najavljuju brojne projekte u okviru kojih će se, kako očekuje gradonačelnik Miomir Mugoša, otvoriti mogućnost da neka od tih osoba zasnuje radni odnos. Gradonačelnik očekuje da će uskoro neka od osoba sa hendikepom postati član njegove administracije.
Jedina organizacijona jedinica u glavnom gradu gdje ćemo zapošljavati i obučavati nove ljude ili postojeće koji rade nekim drugim mjestima ili zapošljavati nove. Na tome to je šansa da i neko lice koji ima obrazovni profil, taj koji je nama potreban za obavljanje tog posla i da ne mora biti izložen nekim posebnim naporima i rizicima, nego da uglavnom to bude kancelarijski posao za kompjuterom. I mislim da je tu zaočekivati da uposlimo jedan određeni bojovica.
Da li imate podatak koliko je, recimo, unazad dvije godine u Skupštini opštine zapošljeno takvih osoba?
Mislim da nije nijedna.
A što je razlog?
Pa nismo primali nove ljude. Upravo mi se bavimo sada jednom racionalizacijom koja je također najavljena i to je jedan od uzroka. Dakle, moramo se ponašati u skladu sa realnim potrebama i realnim mogućnostima.
Prije dvije godine gradonačelnik Mugoša dospio je u centar pažnje javnosti zbog slučaja slabovide Marijane Mugoše koji nije dozvolio pristup radnom mjestu u pratnji psa vodiča. Slučaj je dospio do suda koji je presudio u njenu korist, nakon čega su uslijedile žalbe na izvršenje presude, tako da Marijana do danas nije vraćena u radne prostorije u zgradi opštine. Podsjetimo, Mugoša je ranije optužio medije da su krivi što zbog tog slučaja za osobe sa invaliditetom počinju teška vremena kada je u pitanju zapošljavanje.
Nakon tog slučaja ste napravili medveđu uslugu licima sa hendikepom u smislu zapošljavanja. Poslije tog slučaja meni nije poznato da je i jedna firma u skladu sa svojom zakonskom obavezom zaposlila i jedno lice sa hendikepom upravo poslije takvog slučaja i takve prezentacije u javnosti tog pojedinačnog slučaja koji se desio sa gospođicom ili gospođom Marijanom Mugošom. Pritom...
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Emisiju nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Građane po svoj prilici očekuje poskupljenje struje. No čini se da je manji problem plaćanje onoga što sami potroše, a više i košta plaćanje električne energije koji drugi kradu ili koju potroše razne kompanije. O tome Esad Krcić.
Cijena električne energije će naredne godine najvjerojatnije poskupjeti, a to povećanje po svoj prilici neće biti beznačajno. Elektroprivreda Crne Gore i elektroprenosni sistem su uputili zahtjev regulatornoj agenciji za odobravanje troškova, koji bi ukoliko budu prihvaćeni drastično povećali cijenu struje. U prilog ocjenama da će se to i desiti govore i riječi predsjednika regulatorne agencije za energetiku Branka Kotrija, koji je izgovorio prije 3 dana u parlamentu.
Treba da znaju potrošači da predstoji još jedan korak uravnotežavanja cijene privredi, budžetskim ustanova, maloj privredi i tako dalje, uslugama sa cijenama domaćinstava. I to će u perspektivi dovesti do određenih pomjeranja cijene.
Iako je račun za struju jedna od najbolnijih stavki u kućnim budžetima, većine građana nesporno je da je električna energija roba kao i svaka druga i da mora biti plaćeno ono što se potroši. Međutim, način naplate dugova za struju u Crnoj Gori prate brojne kontroverze. Građani pored električne energije koju sami potroše moraju da plaćaju i tuđu potrošnju. Među najspornijim su subvencije za podgorički kombinat aluminijuma, kompanije koja pravi stotine miliona dugova, ne plaća porez i račune za struju. Povrh toga, iako je trebalo da se KAP od 2010. strujem snabdjeva na slobodnom tržištu, vlada mu je ponovo odobrila subvencije za koje su građani samo ove godine platili 20 miliona eura, a u naredne dvije godine će dati još 25 miliona. Direktor nevladine organizacije MANS, Vanja Ćalović, kaže da građani pored KAP-a plaćaju i drugim kompanijama, među kojima je Nikšićka željezara, a vjerovatno i Željeznice Crne Gore i Luka Bar.
Mislim da su ovakve subvencije koje su date KAP-u za električnu energiju apsolutno neprihvatljive, jer dok su isto vrijedno od građana Crne Gore traže da plate takozvanu tržišnu cijenu struje, odnosno punu cijenu struje, plus svi ovi dodaci koje smo već pomenuli, od jedne privatizovane kompanije koja je za 5 godina ne samo trebala da bude u stanju da plaća punu cijenu električne energije, nego i da modernizuje kombinat aluminijuma, tako da ta firma troši manje električna energija i da se eventualno u skladu sa CEFTA sporazumom oko zajedničkog regionalnog tržišta električne energije traži neke alternativne načine da rešava to pitanje. U prethodnom ugovoru o privatizaciji je eksplicitno bilo navedeno da nakon što prestane subvencija koja je trebala da traje do kraja avgusta ove godine, da će se KAP sam na tržišnim osnovima dogovarati sa Elektroprivredom ili eventualno tražiti druge neke ponuđače za samo električnu energiju. U tom smislu mislim da zaista nema nikakvog razloga i nikakvog javnog interesa da se privatnoj kompaniji koja je već 5 godina u rukama privatnog vlasnika nastave davati subvencije za električnu energiju i na taj način da se on čašćava za činjenicu da je firmu zadužio preko 400 miliona i to ništa nije ozbiljnije uradio kad je pitanje modernizacije te fabrike.
Uporedo s tim doplaćuju struju za račune raznoraznih kompanija, građani Crne Gore ne uspijevaju da od Elektroprivrede dobiju nazad novac kojim su preplatili prethodne naduvane račune. Iz Elektroprivrede se sada prijeti novim poskupljenjem, umjesto da vrate novac kako nalaže sudska presuda donijeta po tužbi građana, odnosno troje predstavnika nevladinog sektora, među kojima je i direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija Goran Đurović.
Očekujem da će se napraviti određena vrsta kompenzacije kroz povećanje električne energije, ali se svakako na osnovu presuda upravnog suda koju očekujemo ovih dana ipak morati građanima isplatiti, odnosno vratiti kroz račun dug koji je 39 miliona. Tako da je ovdje samo u pitanju jedna igra koja naravno uvijek ishoduje gubitkom za građane Crne Gore.
Građani su pored svih subvencija koje finansiraju iz svojih džepova sada obavješteni da će im i izgradnja podvodnog energetskog kabla koji će povezati morske obale Crne Gore i Italije povećati cijenu za nekoliko procenata. Međutim, stavka koja pored novčanika snažno atakuje i na zdrav razum je da redovne platiše moraju da plate, pored legitimnih tehničkih gubitaka, i onu struju koju Elektroprivreda ne može da naplati od nekih potrošača, kao i svu ukradenu struju. Olga Nikčević, Centar za zaštitu potrošača.
Oni su monopolisti i dalje, oni rade onako kako njima odgovara, sve ostalo je uzaludna priča, a tu im potpomaže država. Pretpostavljam da je tu jednostavno neki zajednički interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svijet, afera Wikileaks, tema o kojoj se i dalje govori. Nakon što je Amerika zabranila kontroverznu internet stranicu, Wikileaks je promijenio adresu. Više ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Wikileaks je ponovno online s nove adrese samo par sati nakon što su im Sjedinjene Američke Države zatvorile staru domenu. Iako je stranica prijavljena u Švedskoj i Francuskoj, adresa joj je švicarska. Dosadašnji provider Wikileaksa, EveryDNS, ukidanje adrese je obrazložio riječima da hakerski upadi prijete rušenjem još 500.000 drugih stranica, pa su u Wikileaksu morali otkazati gostoprimstvo. Advokat stranice Mark Stevens prenosi da je osnivač internet portala Julian Assange izjavio kako su napori za rušenje stranice zapravo napori za ušutkivanje njega samog. Neko je vjerovatno plaćen od države preuzeo kontrolu na doslovno stotinama hiljada slabijih računara u cijelom svijetu, preko kojih se opet istovremeno ulazilo na našu stranicu, kazao je Stevens. EveryDNS je ukidanjem adrese dodao još jednu kapu skoro prepunoj čaši križarskog rata koji se vodi protiv Wikileaksa. Stigao je samo dan nakon što je Amazon sa svojih web servera izbacio kontroverznu stranicu. Amazon je to učinio pod pritiskom Kongresa Sjedinjenih Država. Washington je naime pozvao na uzbunu nakon što su u javnost procurile diplomatske prepiske na čiju se potvrdu autentičnosti još čeka. Upućeni međutim tvrde da je Bijela kuća ljuta i da taj osjećaj još dugo neće splasnuti s obzirom na sadržaj objavljenog. U jednom od dokumenata se na primjer navode riječi američkog izaslanika Karla Eikenberrya, koji za tek izabranog predsjednika Hamida Karzaija kaže da je paranoičan, slab i pretjerano samouvjeren vođa. Britanski Guardian je jedan od četiri lista koji dokumentaciju dobijaju direktno od Wikileaksa. Danas je izvijestio da najnovije američke depeše oštro kritiziraju ponašanje britanskih vojnika u Afganistanu. Novine tvrde da će dokumenti izložiti poražavajući prezir za britanski neuspjeh da nametne sigurnost, te njihov preziran odnos prema običnim Afganistancima.
Vraćamo se domaćim temama. U Crnoj Gori od ukupnih hotelskih kapaciteta samo 5,5% je visoke kategorije. Da bi animiralo investitore, Ministarstvo uređenja prostora najavljuje mjere kojima bi ukinulo komunalije za gradnju hotela visoke kategorije, ali i povećalo poreze za one sa manje zvjezdica. Detaljnije Jasna Vukićević.
Jedan od promotera master plana za razvoj turizma u Crnoj Gori početkom decenije bio je Vladimir Mitrović, nekadašnji ministar turizma. Danas, deceniju kasnije, nije zadovoljan ostvarenim iz master plana.
Nažalost, ne ostvario se u potpunosti ni kada je u pitanju izgradnja hotelskih turističkih kapaciteta, ni kada je u pitanju ostvareni broj noćenja. 2010. imamo na raspolaganju hotelski smještaj u Crnoj Gori od 36.000 ležaja. A po master planu trebalo da imamo 50.000 ležaja.
Realnost crnogorskog turizma je da ima samo 5,5% hotela visoke kategorije. A iako je bilo puno najava o izgradnji hotela zvučne himena na obali od Hiltona do Four Seasons, od svega nije bilo ništa. Da bi se animirali investitori, Ministarstvo za uređenje prostora predložit će opštinama potpisivanje memoranduma kojim će se uvesti mjere za privlačenje hotelskih investitora i poznatih svjetskih brendova. Među olakšicama koje bi trebale da ponukaju gradnju hotela visoke kategorije je i potpuno ukidanje plaćanja komunalija. Potpredsjednik vlade Svetozar Marović u odgovoru na pitanje da li će ta mjera negativno uticati na prihod budvanske opštine.
Ja podržam jednu takvu aktivnost, bez obzira što ona može prividno do početku košta opštinu, ona dugoročno donosi rezultat. Po pravilu, hoteli sa 5 zvjezdica se ne bi ni pravili na građevinski, ne vjerujem, neuređenim prostorima, što ne bi prouzrokovalo, vjerujem, dodatne troškove. Ti troškovi su već, ako smijem tako reći, jedan kredit opštine koja je ulagala do sada u te lokacije, tako da ona ne bi naplatila nešto što je, izvinite, investirala mnogo ranije, ali bi zato dobila nešto zbog čega je to uradila kao neki kredit za budućnost. Iz tog razloga ja mislim, daj Bože da bude što više hotela za 5 zvjezdica, pa ćemo podijeliti te troškove.
Predlog mjera Ministarstva uređenja prostora predviđa i ustupanje državnog ili opštinskog zemljišta po nižim cijenama ili čak besplatno za gradnju hotela sa 4 i više zvjezdica, kao i povećanje poreza na nepokretnosti za hotele niže kategorije. Prema mišljenju Vladimira Mitrovića, u novoj dekadi master plana treba obezbijediti i da postojeća turistička privreda, koja još nije privatizovana, uđe u zajednička ulaganja sa budućim investitorima.
Od iduće godine nastupa nova dekada master plana i ona predviđa 100.000 hotelskih ležaja do 2020. godine. Mislim da bi bilo dobro da se država, opštine i postojeća turistička privreda koja još uvijek nije privatizovana angažuju i na neki način obavežu da će biti spremni barem dijelom da budu i eventualni partneri budućim investitorima kroz formu zajedničkog ulaganja ili na drugi način na izgradnju hotelsko-turističkih kapaciteta prema odgovarajućim investicionim projektima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na Cetinju je danas dan žalosti. Jedan od najvećih crnogorskih slikara, Miodrag Dado Đurić, bit će sahranjen u 15 sati u selu Košćele. U vladinom domu održana je komemoracija na kojoj su govorili gradonačelnik Milovan Janković i profesor na Likovnoj akademiji Pavle Pejović.
Dado je pjesnik smrti, raspadanje rađenja, mrake i svjetlosti, a o njegovoj svjetlosti Alen Voske je rekao: Dadova svjetlost je u slikarstvu pronalazak prvoga reda. Njegova plava boja je i danas slavna i jedinstvena. Iz te agonije stvaranja i življenja radi stvaranja rađale se slike, crteži i skulpture kao istinski tragovi postojanja i dijelom ovaploćeni oživci. Kao takvi, oni su našli mjesta u najvećim muzejima svijeta, od Njujorka, Pariza, Amsterdama i tako dalje. Takav put je doveo do besmrtnosti. Ovaj istinski sin Crne Gore izmaštao jedan svijet naslonjen na njena pleća, ali nadgrađen onim suptilnim nitima koje nude velike sredine. Dado je i tamo ostao svoj, malo naš, malo njihov, a najviše svoj i svojeglav, što ga je učinilo velikim umjetnikom svijeta, velikim umjetnikom Francuske i velikim jednim od najvećih sinom Crne Gore. No bilo je previše boli i ožiljaka. Tijelo nije izdržalo, a njegov duh je tražio vraćanje početku. I evo ga opet među nama, u njegovoj i našoj Crnoj Gori, bez koje nije mogao, ali za koju nije znao da mu je teže u njoj ili bez nje. Mi možemo sa sigurnošću reći da je živio za njen ponos i da je nikada nije obrukao što se on ponekada pitao. A sada i mi možemo da budemo cinični pa mu poručiti: smij se ti, sokole, smij, ali sada si naš za uvijek. Sa osjećanjem istinskog pijeteta i tuge zbog rastanka sa njim, u ime svih nas upućujem poruku zahvalnosti za sve što je uradio za Crnu Goru, za umjetnost uopšte, sa željom da sa one druge strane života pronađe vječni spokoj, jer on je to zaslužio.
Profesor Pavle Pejović o velikom crnogorskom slikaru Miodragu Dadu Đuriću, koji će biti sahranjen u 15 sati. Podsjetimo se naslova emisije: Vodostaj Morače i Zete se smanjuje, Skadarskog jezera i dalje raste. Velike poplave pratila je serija zemljotresa. Crna Gora se danas oprašta od jednog od svojih najviših umjetnika, Dada Đurića. Na svjetski dan osoba sa hendikepom u Crnoj Gori najveći problem njihovo zapošljavanje. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.